Добрий вечір, говорить Радіо Свобода, 20 годин за київським часом. В прямому ефірі щотижнева недільна передача «Про і контра». Українська осінь, прогнози в політиці та в економіці. Саме це ми обговорюватимемо сьогодні з нашими гостями. Але спочатку моя колега Наталка Кудрик познайомить вас із останніми подіями в Україні та в світі. Прошу вас, Наталко.
Дякую. Добрий вечір. Заголовки основних повідомлень. Урочиста відправа у Києві з нагоди перенесення центру Української греко-католицької церкви зі Львова до столиці. Австрійський Райфайзенбанк купив український банк «Аваль». Кінозірка Міла Йовович завітала на Андріївський узвіз і придбала вишиванку та будьонівку. Про це та інше докладніше. Сьогодні у Києві на лівому березі Дніпра, на місці будівництва Патріаршого собору Української греко-католицької церкви Христового Воскресіння, відправили урочисту літургію, яка знаменувала перенесення зі Львова до столиці резиденції глави Української греко-католицької церкви Любомира Гузара. Відтепер верховний архієпископ Львівський Любомир Гузар став верховним архієпископом Києво-Галицьким.
Це є наше спільне свято, так як оцей храм є храмом не тільки одної громади чи одного міста, але цілої нашої церкви. І нехай милостивий Господь благословить вас, щоб усі дні вашого життя у тіні цього храму були повні Божих благодати. Слава Ісусу Христу!
Урочисту відправу провів Любомир Гузар. Під час богослужіння майже тисяча православних віруючих та активістів політичних партій «Братство», «Держава», прогресивної соцпартії провели акцію протесту, розцінивши перенесення резиденції як експансію католицизму. Лідер прогресивної соціалістичної партії Наталія Вітренко.
Росія, вони хочуть нас окатолічити. У вас пірова
перемога. Вони хочуть нас окатоличити. У вас пірова перемога. Вам вдалося завдяки продажності української влади захопити цю святу ділянку землі на лівому березі. Вам ніколи не вдасться окатоличити православну Україну. І Україна буде з Росією і Білоруссю. Ми створимо новий міждержавний союз. Україна, Білорусь, Росія.
Україна, Білорусь, Росія. Україна, Білорусь, Росія.
Заявляла сьогодні у Києві під час акції протесту лідер прогресивної соцпартії Наталія Вітренко. Патріарх Московський і всія Русі Олексій II вважає недружнім кроком з боку Римо-католицької церкви перенесення центру ОГКЦ до Києва. Глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет назвав цей факт внутрішньою справою греко-католицької церкви. Внутрішньою справою церкви вважає переїзд центру ОГКЦ і президент України Віктор Ющенко. Австрійський Райфайзен Інтернешнл Банк купив 93,5% акцій українського банку «Аваль». Переговори про купівлю «Авалю» завершилися у суботу, повідомив Райфайзен Інтернешнл Банк. Відповідно до домовленості сторін, вартість угоди не розголошується. Україна – один з найважливіших для нас ринків, заявив голова правління австрійського банку Герберт Степич. Завдяки цьому придбанню Райфайзен стає номером один в країні. За словами Степича, «Аваль» має здорову економічну базу та велику філіальну мережу по всій Україні, що відповідає планам розвитку Райфайзен банку. Представники сунітів у комісії з розробки нової конституції Іраку закликали Сполучені Штати та міжнародну спільноту не допустити, щоб документ ухвалили без погодження із сунітською меншиною. 22 серпня добігає призначений тиждень тому новий термін представлення проекту конституції у парламенті. Консультації стосовно документа проходили цього тижня між шиїтами і курдами, які мають переважну більшість у парламенті. Сторони вже домовилися обрати назву країни Республіка Ірак. Невирішеним залишається питання про роль ісламу у системі іракського законодавства. Новини Радіо Свобода. Глава Римо-католицької церкви Бенедикт XVI завершив візит до Німеччини. Це була його перша закордонна поїздка після вступу на Святий Престол. Папа Римський відслужив у Кельні урочисту месу «Просто неба». Там зібралися понад 800 тисяч людей. Серед них були учасники Всесвітнього фестивалю католицької молоді. Після сьогоднішньої меси папа Римський оголосив, що наступний фестиваль католицької молоді відбудеться у 2008 році у Сіднеї. А в суботу понтифік закликав лідерів мусульманської громади Німеччини активніше долучатися до спільної боротьби з тероризмом. На зустрічі у Кельні глава Римо католицької церкви заявив. Організатори цих нападів прагнуть підірвати наші відносини і взаємну довіру. Вони не гребуть нічим, застосовують навіть релігію, щоб позбавити нас миру і спокою. Ми всі єдині в тому, що тероризм – це притулок розбещених і жорстоких фанатів, які зневажають святе право людей на життя. Тероризм прагне підірвати основу цивілізованого суспільства. Заявив глава Римо-католицької церкви Бенедикт XVI. У смузі Газа ізраїльська поліція евакуює останні поселення, щоб у понеділок ввечері повністю завершити евакуацію. У деяких поселеннях люди чинили опір і влаштовували сутички з військовими. Спеціальні бригади відправляються зносити опустошені будинки. З вівторка починається евакуація поселенців із двох селищ на західному березі Йордану. Львів. У музично-меморіальному музеї імені Соломії Крушельницької зібралася родина видатної оперної співачки, щоб шанувати пам'ять про неї, розповідає Галина Терещук.
Це вже вчетверте родина збирається разом у музеї помешкання Соломії Крушельницької, у якому вона жила до дня смерті 16 листопада 1952 року. Сьогодні в музеї відбулася презентація збірки поезій «Рівнодення» родички співачки Теодори Савчинської. А також відкрилася виставка «Родинний портрет», яка складається як з експонатів фондів Національного музею у Львові, так і фотографії з приватних архівів, які ілюструють, яким творчим і багатим було сценічне життя примадонни. Нагадаю, з Італії у Львів вона повернулася у 1939 році.
І останнє повідомлення випуску. Голівудська зірка Міла Йовович, перебуваючи сьогодні у Києві, відвідала зранку Володимирський собор, а потім завітала на Андріївський узвіз. Для себе та своїх друзів вона придбала кілька українських вишиванок, прикраси із бісеру та будьонівку. Після обіду актриса поїхала до Пирогову знайомитися з українською старовиною. Як відомо, голівудська акторка українського походження Міла Йовович заснувала в Україні благодійний фонд і передала до нього 80 тисяч доларів Сполучених Штатів. За її словами, фонд допомагатиме талановитим українським дітям. Такими були основні новини на цю годину в інформаційному випуску від Української служби Радіо Свобода.
Останні новини в Україні та в світі підготувала і прочитала Наталка Кудрик. А ми продовжуємо в прямому ефірі Радіо Свобода нашу передачу про і контра, тобто за і проти. Сьогодні гості Радіо Свобода розмірковуватимуть про те, що чекає що чекає українців восени у політиці та в економіці. Представлю радіослухачам учасників передачі. Це начальник відділу випуску фінансових інструментів Укрсоцбанку Ерік Найман. Вітаю вас, пане Еріку.
Доброго дня.
Другий наш гість – це політолог Олександр Дергачов. Вітаю вас, пане Олександре.
Добрий вечір.
І нарешті директор Інституту приватизації Олександр Рябченко. Вітаю вас, пане Олександре.
Доброго вечора.
І ще один учасник нашої передачі – це слухач Радіо Свобода. Він може ставити запитання нашим гостям у прямому ефірі, подзвонивши до київської студії за телефоном 490-2905, код Києва 44, код України 380, за режисерським пультом Михайло Петренко, автор ведучої передачі Сергій Кисельов. Нагадаю, що передача зветься «Про і контра», а це означає, що думки учасників не завжди співпадають, що вони мають змогу в прямому ефірі Радіо Свобода входити в суперечки, і інколи в цих суперечках справді народжується істина. Отже, панове, перша тема, яка пропонується до обговорення, трохи скажу про неї далі. От, а перше запитання, я думаю, спонукало нас якраз новина, яку ми чули в останніх вістях, це те, що Райфайзенбанк купив 98% акцій банку, 93% акцій банку «Аваль». От, оскільки пане Ерік Найман і є, так от, і фінансистом, може він пояснить нашим слухачам і нам, зрештою, що це означає і, скажімо, для пересічного громадянина, для вкладника банку «Аваль», це краще, це гірше, чи це так само?
Депозитні ставки в банку «Аваль» наверняка сократяться, тому що виросте надіжність цього банку. И упадут кредитные ставки, потому что будет очень близко суммы, ну, активность банков и Авали, и Райфайзена, они объединятся и будут более агрессивными.
Ну, а для вкладников это что-то означает? Для звичайных пересечных?
Нет, если падают депозитные ставки, то, естественно, люди меньше будут получать.
Ага. То есть это против нас?
Соответственно, растет надежность, правда.
Зрозуміло. І зрозуміло. І друге запитання до вас, пане Еріку. Чи правда те, що восени ціни на ринку нерухомості мають обвалитися на 20-30%? Наскільки мені відомо, ви переконані в цьому і навіть казали, що збираєтесь продавати свою квартиру, аби придбати восени такого ж класу квартиру на 20-30% дешевше. Чи правда це?
Много зависит на самом деле от действий Национального банка, потому что сейчас половина рынка недвижимости поддерживается за счет кредитов, за счет кредитных ресурсов. Сейчас у банков, коммерческих банков, резко сокращается банковская ликвидность, то есть свободные деньги, которые они могут пускать, соответственно, на кредитование, на покупку той же недвижимости. Например, сейчас межбанковские ставки, так называемые овернайт, то есть на одну ночь, достигли вот в пятницу буквально прошедшую 15-16%. При том, что когда был кризис ноября-декабря прошлого года, они превышали 20%. То есть очень постепенно, а в стабильной ситуации это 2-3-4% максимум. То есть очень намного меньше денег становится у банков. И если деньги не идут на рынок недвижимости через кредитование, то недвижимость будет падать в цене. Но это будет понятно только в сентябре, может быть, там, в 20-х числах сентября.
Скажіть, будь ласка, оскільки ви і самі не надто давно приїхали жити і працювати в Україну з Новосибірську, і знаєте, що відповідно, що відбувається в Росії у цій царині. Скажіть, будь ласка, якось, так мовити, оцей баланс нерухомість, якщо нерухомість, ціни на нерухомість обваляться тут. Чи це означає зразу ж таку якусь агресію фінансову з боку інвестиційну з боку Росії?
Ну, зараз ми вже слышали, що многі строительні російські компанії, московські компанії готові виходити на ринок України і строїть здесь соціальне жилье по низьким цінам. Реально, если посмотреть себестоимость того же строительства недвижимости, она дает 100% рентабельность для застройщиков. То есть, соответственно, есть предел падения, он достаточно, то есть даже падение 20-30% это символическое падение, которое оставляет все равно очень хорошую прибыль для строителей.
Ну що ж, ви приблизно пояснили, як пояснює церква, яку сьогодні згадували, що Господь не може дати людині більше випробувань, аніж та здатна витримати. Якщо справді відбудеться обвал цін на ринку нерухомості, у який спосіб це позначиться на приватизаційних і реприватизаційних процесах в Україні? І з цим питанням я звертаюсь до директора Інституту приватизації Олександра Рябченка. Пане Олександре, ваша думка?
Наша дискусія.
Звичайно.
Я вважаю, що в нас буде обвал цін тільки по дешевих квартирах, а по дорогих я не думаю, що буде обвал цін, бо я не знаю структуру фінансування, але мені здається, що коштовні квартири все ж таки дебільшого купуються не за банківські кредити, а от дешеве житло, дійсно, там може бути така ситуація, коли невистачання ресурсів кредитних у банків і припинення житлового кредитування, яке достатньо зараз розвинуто було у минулому році, у поточному може призвести до падіння цін. До приватизації це майже немає ніякого відношення, бо приватизація в нас велика, і там грають інші гравці. Ці гравці не грають на житловому ринку, і в них інші правила, інші проблеми і інші заботи. Реприватизація по деяких об'єктах невідомо, як обраних урядом іде, і, мабуть, буде тривати. Я думаю, що, можливо, восени ми побачимо ще один об'єкт, який уряд підбере до реприватизації, бо уряд хоче щось забрати і продати, щоб отримати гроші до бюджету.
Зрозуміло. І ви сказали про осінь, але осінь – це не тільки економічні зміни, але й новий політичний сезон починається, і народні депутати повертається з відпусток, відкривається нова сесія Верховної Ради, починається реальна передвиборча кампанія. От, пан політолог Олександр Гачов, які, на ваш погляд, першочергові законопроекти просуватимуть депутати, які, значить, після літньої відпустки, і чому саме ці?
Ну, я не думаю, що дуже багато їх тих, кому цікаві саме ось такі деталі. Хто уважно стежить професійно за цим, то можна згадати про той невиконаний залишок, який з минулої сесії ще існує. А надалі ми маємо що? Додатковий пакет, пов'язаний з вступом до Світової організації торгівлі, і все, що пов'язане з бюджетом. Це можна передбачати, що ну, це буде найбільш такими принциповими питаннями, які будуть розглядатись за дуже складних умов. Ну, не можна виключити, що почнуться і баталії навколо деяких кадрових призначень, зокрема, з доукомплектуванням, оновленням складу Конституційного суду. Це не постанови будуть, але це буде предмет дуже запеклої боротьби, дискусії в Верховній Раді, яка вже буде перебувати під тиском таких часових обставин, оскільки формуватимуться списки, блокування відбуватиметься, і взагалі ми вже в вересні побачимо, що наближається березень.
Дякую. Ну, про блокування ми ще потім поговоримо далі. А от таке запитання, пане Еріку Найман. Що відбуватиметься восени із гривнею? Є дві зараз такі рівнопланові, рівнозначні теорії. Перше, що відбудеться ревальвація гривні, друге, що відбудеться девальвація гривні. І це якось чомусь і пов'язано, і може ви пояснити, чому, із відставкою заступника голови Національного банку. Тепер кажуть, після цього буде вже ревальвація. І взагалі, що нам потрібно, ревальвація чи девальвація? Прошу.
Ну, в Україні все страшно, і ревальвація, і девальвація, почему-то на самом деле на мировых валютных рынках валюты колеблются 10-20% в год, и ничего страшного при этом не происходит. У нас был очень долгий период стабильности, когда курс стоял 5.30, и экспортеры от этого получали завышенные, совершенно необоснованные прибыли. Сейчас произошло коррекция, корректирующее движение, курс немного вырос до 5 гривен за доллар, и даже... Ну, сейчас очень много шансов на то, что будет 4,80 буквально уже в сентябре. И если... На это есть макроэкономические предпосылки, потому что приток иностранной валюты сейчас очень большой, несмотря на то, что растет импорт, но снова начинают оживать мировые цены на металлопродукцию, основную экспортную составляющую Украины, плюс очень большие очень большой приток иностранного капитала сюда пошел, в первую очередь на ну, ту же недвижимость. Очень много здесь интересного происходит. И ну, последний буквально почти месяц Национальный банк уже очень ограничил покупку иностранной валюты, что произвело, например, на прошлой неделе на то, что если бы он в последний буквально момент не вышел на валютный рынок и не выкупил там жалких 10-20 миллионов долларов, то курс...
Это для него жалких. Для нас.
Ну, да, когда имеешь валютные резервы 13 миллиардов долларов, то 10-20 миллионов ничего не решают. То курс бы уже тогда, тот день уже бы укрепился до 4,8, потому что многие, ну, мне звонили экспортеры, спрашивали, что делать, потому что продавать валюты нужно, нужно платить налоги, нужно платить зарплаты в гривне, а проблема. Отставка Еременко подстегивает это, потому что он был сторонником жесткого административного влияния на рынок, и ну, что ничего не должно меняться, вот все должно быть очень стабильным. Поэтому сейчас...
А вы с ним не сводите, что все от, с его этим поглядом?
Ну нет, конечно, потому что это... производит периодически, то одна сторона получает сверхдоходы, как экспортеры, потом начинают получать сверхдоходы иностранные инвесторы, и как бы, рынок в этом случае вообще не принимает никакого участия, а на самом деле теряет государство.
Тоді ще до вас одне запитання, як професіонал, оскільки вам дзвонили і питали, що робити з валютою, то, Боже, ви порадите і нашим радіослухачам, у чому їм, що восени на них чекає, в чому їм ліпше тримати свої заощадження, в гривнях, в доларах, у євро, чи, може, в російських рублях, чи, може, в монгольських тугриках. Тобто, що робити пересічному українцеві?
Национальная валюта в первую очередь. Я думаю, что до марта ничего не произойдет. Сейчас вот березень, это как такая фишка, за которой может начаться новая жизнь очередная, или новая ступенька, или ничего не изменится. Ну, сейчас принято так измерять. В первую очередь, те же иностранные инвесторы, они меряют мартом. Думаю, что до марта ничего не произойдет. До марта можно смело держать в гривне. А дальше, ну, посмотрим. Скорее всего, даже символическая там возможная девальвация гривны на там 20 копеек, 30 копеек, когда гривна снова вернется на уровень 5. То есть сначала укрепится до 4,8, потом вернется на 5. Ну, в кармане, в кошельках ничего не изменит.
Угу. Ясно. Спасибо. И запитання до директора Інституту приватизації Олександра Рябличенка. Пане Олександре, минулої п'ятниці Юлія Тимошенко поставила в залежність виплату радянських заощаджень українцям.
Ощадбанку,
так. Та, в залежність від реприватизації Криворіжсталі, Нікопольського феросплавного, Одеського припортового та деяких інших стратегічних об'єктів. Чи не є це таким лукавством уряду, аби переконати українців в тому, що уряд робить все правильно, що треба підтримати цю реприватизацію, а от тоді дістане гроші? Це взагалі економіка чи це політика?
Як ми до виборів підходимо, економіка залишається менше, політики стає більше. Саме процес, він безумовно економічний, а ззовні він обертається такими і політичними гаслами, і прапор йде безумовно політичний, тому що зрозуміло, що великих грошей в нас заборгованість по вкладах в Ощадбанк десь 130 мільярдів приблизно зараз, і таких грошей від приватизації не буде, щоб можна було в якомусь хоча б поміркованому обсязі повернути ті вклади, які заморожені, втрачені в Ощадбанку. Тому можна говорити, що скільки уряд планує 7 мільярдів гривень. Це плановий показник надходжень від приватизації у державному бюджеті. Це фактично уряд сподівається, що йому вдасться продати Криворіжсталь десь за 15 мільярдів. Я в цьому сумніваюся, але конкурс покаже, 24 жовтня ми подивимося. І сподівається, що йому вдасться продати чи то Одеський припортовий, чи то вдасться реприватизувати Нікопольський феросплавний, виставити на конкурс і знову продати. Я не думаю, що в уряду буде більше 10 мільярдів в найкращому випадку, в найкращій ситуації на кінець року, і тому говорити, що 3 мільярди гривень – це якийсь обсяг повернення суттєвий. Я вважаю, що це скоріше демонстрація бажання перед виборами березневими, коли уряд демонструє, навіщо йому взагалі проводити приватизацію, щоб повернути людям гроші.
Угу.
До речі, перед минулими виборами у парламенті ми мали десь законопроєктів того самого гасла, що ми давайте затвердимо список приватизації, гроші від якої підуть на повернення вкладів громадян Ощадбанку, десь мені здається, чи 4, чи 5 у 2001 році. Тому це коли парламентські вибори, то ця ідея знову просинається і подається от така, як свіжа народу України.
Зрозуміло. Пане Олександр Дергачов, ходять чутки, що відношення нинішні між президентом і прем'єром дуже загострилися. Не знаю, чи в курсі ви, але може взагалі ви зможете якось так пояснити. А що взагалі, на ваш погляд, як політолог, пояснити, що відбувається нині у вищих ешелонах української влади і що чекає ці ешелони восени?
По-перше, зараз завершується сезон таких кулуарних переговорів. І їх результати поки що не на поверхні. Ми побачимо це, до чого домовились, які проекти будуть реалізовуватись, ну, за два тижні фактично. Хоча багато що почнеться вже після святкування Дня Незалежності. Але дійсно, реально, на публіку це буде краще видно з початком роботи парламенту. Що стосується відносин між президентом і прем'єр-міністром, є об'єктивні обставини, пов'язані з тим, що неясно, в який спосіб буде реалізовуватись конституційна реформа. І що ми матимемо, скажімо, в квітні наступного року щодо повноважень двох основних посадових осіб в державі? І це питання дуже складне, воно не залежить персонально від Ющенка з його баченням, Тимошенко з її баченням. Є ухвалені рішення, є очікування і є дійсно потреба багато що змінити в системі організації влади. Нам дійсно треба домогтися остаточного розподілу гілок влади, уточнення їх повноважень, відповідальності. І все це дійсно впливає на політичні перспективи окремих політичних сил і політичних лідерів. Але крім цих обставин, є ще й політична боротьба і навіть інтриги. Я думаю, що значною мірою такі констатації про загострення відносин, вони є, скоріше, чи то перебільшенням, чи то взагалі технологічним кроком. А якщо такі непорозуміння якісь відбуваються, то вони значною мірою є результатом саме намагань вплинути на президента, меншою мірою, мені здається, на прем'єра, для того, щоб тут якісь ускладнення відбувалися. Насправді, дійсно, найбільш функціонально потужні і найбільш легітимні центри влади, президент і уряд, вони мали б співпрацювати і під них мало б підлаштовуватись решта. У нас є виникли такі неформальні центри сили, які менше прописані в Конституції, але насправді мають вплив, і їх присутність, а тим більше їх дія, можуть теж впливати на взаємини між президентом і прем'єром, і не в позитивному сенсі. Думаю, що у нас мало дуже часу для того, щоб політична практика дозволила вийти на якісь правила гри, оскільки треба змінювати фундаментальні правила. Ту саму Конституцію, потрібен закон про уряд, потрібен закон про меншість, яка б це дозволило б більш чітко оформити потенційну більшість. І в нас на порядку денному надскладна задача. Можливо, це і нереально, але це доцільно дуже було б спробувати все ж таки структурувати ще цей парламент, оскільки ми матимемо ще півроку, дуже відповідальних півроку, ми не маємо їх втрачати у неконструктивній політичній боротьбі. Має бути налагоджена взаємодія парламентарів і виконавчої влади.
Дякую. Пане Рікнайон, а от як фінансист, що ви думаєте про ідею відзбиткування радянських заощаджень населення у той спосіб, який минулої п'ятниці запропонувала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко?
Ну, к сожалению, это просто политика. То есть к финансам, к экономике это имеет очень такое негативное отношение, потому что, да, есть старые долги, но они настолько огромные, что этими каплями в море они не решаются. То есть оно просто переведено из экономической и финансовой плоскости в политическую.
Зрозуміло. І ми, мабуть, що вже час нагадати слухачам, що у Києві майже зараз вже 20 годин і 30 хвилин через 10 секунд. А в прямому ефірі Радіо Свобода триває передача «Про і контра», «За і проти». Ми говоримо про те, що чекає українців восени у політиці та в економіці. Наші гості – начальник відділу випуску фінансових інструментів Укрсоцбанку Ерік Найман, політолог Олександр Дергачов та директор Інституту приватизації Олександр Рябченко. Слухачі Радіо Свобода можуть ставити запитання учасникам передачі «Про і контра» в прямому ефірі, подзвонивши до київської студії за телефоном 490-2905, код Києва 44, код України 380. За режисерським пультом Михайло Петренко веде передачу Сергій Кисельов.